Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Julski dan, talas su radija Slobodna Evropa. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Odbor za međunarodne odnose počeo saslušanje kandidata za ambasadore u Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Srbiji. Austrijska kompanija Christoph Management do kraja avgusta mora da pojasni strukturu investicija za institut Simo Milošević, poručio ministar ekonomije Branko Vujović. I još za dva naslova, američki zastanik za Bliski istok George Mitchell još nije privolio Izraelce da zaustave gradnju u jevrejskim naseljima na zapadnoj obali. U nesreći na moru kod Kariba utopilo se 130 imigranata. A i sadržaja emisije izdvajamo. I dok vlada u jeku ekonomske krize poziva na štednju, a zemlji prijeti recesija, pojedini funkcioneri i dalje se do mora i plaža dovoze službenim vozilima. Aktivisti inicijative mladih ponovo su ih uhvatili na djelu. Boris Raonić.
Kako je počela kupališa sezone, ovdje vidimo koliko ozbiljan taj problem i samo na tri plaže tokom svega par minuta notifikovano je tih 10 automobila.
Poslušajte kako i ove godine kultura u Budvi uzmiče pred zvijezdama Turbo Folka. Glumica Anita Mančić, višegodišnja učesnica festivala Grad Teatar.
Dok smo igrali predstavu pred sam kraj, se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije saslušat će kandidate za crnogorske ambasadore u Turskoj Rama Bralića, Ujedinjenim Arapskim Emiratima Aleksandra Erakovića i Srbiji Igora Jovovića. Danas će iza zatvorenih vrata razgovarati sa Bralićem, sjutra sa Erakovićem, a u četvrtak sa Jovićevićem. Crnogorske vlasti trebalo bi odmah nakon što Evropskoj uniji predaju odgovore na upitnik da lobiraju za dobijanje statusa kandidata za članstvo, smatra viši savjetnik za Evropsku uniju u Makedoniji Dragan Tilev. Budući da savjet ministara odluku o kandidaturi donosi konsenzusom, Crna Gora u sebe mora da ima svih 27 zemalja članica unije, rekao je Tilev vijestima. Tenderska komisija ostavila austrijskoj kompaniji Christoph Management rok do kraja avgusta da pojasni i razradi strukturu investicija za institut Simo Milošević, saopštio je ministar ekonomije Branko Vujović. Vujović je kazao da više nije sporan iznos investicija od 45 miliona eura i nada se da su na putu da dođu do rješenja. Vujović je radiju Crne Gore kazao da se na lokaciji instituta mogu graditi novi luksuzni i komercijalni sadržaj.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 130 osoba poginulo je kada se brod sa 200 imigranata sa Haitija kada je udario u podvodni greben u vodama Kariba, a potom se prevrnuo. Kako prenosi BBC, brod je pokušavao da izbjegne policijsku patrolu. Spasilačke službe i pripadnici američke obalne straže uspjeli su da u moru pronađu 70 preživjelih. Specijalni američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell rekao je palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu da još uvijek radi na dogovoru sa Izraelom da zaustavi izgradnju jevrejskim naseljima na zapadnoj obali kako bi mirovni pregovori mogli biti nastavljeni. Mitchell je na sastanku s Abbasom u Ramali precizirao da je zahtjev Sjedinjenih Država da Izrael potpuno zamrzne izgradnju ostao nepromijenjen. Američke vlasti uhapsile su jučer 7 osoba iz Sjeverne Karoline pod optužbom da su kovale zavjeru za izvođenje terorističkih napada preko okeana, između ostalog na Kosovu, u Jordanu i u pojasu Gaze. Kako saznajemo, vođa te grupe Daniel Patrick Boyd, a među uhapšenima su i naturalizovani Bosanac i kosovski Albanac. 8 pripadnika osiguranja jedne banke ubijeni su jutros u oružanoj pljački u centru Bagdada. Prema policijskim navodima, pljačkaši su rano jutros upali u Rafadijan banku u poslovnoj četvrti Bagdada, ubili čuvare i pobjegli sa velikom svotom novca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radio Slobodna Evropa u Pragu. Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije raspravljao je o pripremama za upitnik Evropske komisije, a sjednici je prisustvovala i ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Opozicione partije su tokom rasprave najviše bile zainteresovane da li će i njihovi predstavnici učestvovati u izradi odgovora, te da li postoji mogućnost da odgovori na upitnik budu nerealni, odnosno da se kose sa crnogorskom političkom, ekonomskom i društvenom stvarnosti. O tome izvještava Srđan Janković.
Nakon što je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović informisala članove Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije o težini posla koji očekuje Crnu Goru i predstavila plan aktivnosti i učesnike u odgovaranju na upitnik Evropske komisije, predstavnici opozicije u odboru su se interesovali da li će vlada imati monopol nad upitnikom i odgovorima koji će uslijediti. Opozicione stranke su, kako je saopšteno, spremne da preuzmu odgovornost za kvalitet odgovora. Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović:
treba da bude proces evropeizacije Crne Gore do kraja transparentan. Trebamo da uključimo sve relevantne institucije u njemu. On ne smije biti monopol ni vaš, niti ove vlade, i mora iza toga da postoji potpuni konsenzus. Zato što Evropska unija nešto zahtijeva, ali mnogo toga i ne zahtijeva. Da ne pričam mnogo o tome što ona ne zahtijeva, posebno u socioekonomskom kontekstu, tako da siromašni i bogataši mogu istovremeno ući u Evropsku uniju.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije zahtijevao od ministarke Đurović da parlament bude potpuno uključen u rad na upitniku, kako bi odgovori bili realni i u skladu sa crnogorskom stvarnošću u svim oblastima.
Nama je stalo do toga da se na ovaj upitnik odgovori kvalitetno, da imamo što manje dopunskih pitanja, da kada ovaj upitnik bude sa svim odgovorima vraćen Briselu, zajednički ovo proslavimo i dokažemo zaista onaj konsenzus od početka, bez obzira što možda posle toga nećemo ponovo nigdje imati zajedničku dodirnu tačku sa Demokratskom partijom socijalista ili vladajućom većinom. Mi ovo prije svega radimo za svih građana, zbog sebe, zbog nas, i ubijeđeni smo da je vaša obaveza kao i naša da ne varamo ljude. Nedopustivo je da mi kao kandidati eventualno uljepšavamo stvarnost. To možda može da se dogodi ponekad u 19:30, ali nema potrebe da to radimo, jer se ovo tiče svih nas.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je kritikovao stavove i sumnje koje je iznijela opozicija o tome da će vlada pokušati da prevari Evropsku uniju u odgovorima na upitnik.
Žao mi je što se već na prvom nastupu naših kolega u ovom odboru iz opozicije čuo neko sumnjičenje oko toga kako ćemo mi za Boga prevarimo Evropsku uniju ili kako za Boga mi nismo dovoljno evropski nastrojeni koliko bi oni željeli. Znači, podsjetit ću, mi pomoć opozicije u tom dijelu nismo imali ni prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, niti prilikom aplikacije, niti prilikom dobijanja upitnika. Naprotiv, imali smo stalnu priču o tome kako je to za Boga Crna Gora nije dovoljno evropska i kako Crnoj Gori nije mjesto Evropskoj uniji, kao da je Crna Gora crna rupa na prostorima Europe.
I ministarka za evropske integracije Gordana Đurović je odbacila mogućnost da odgovori na upitnik budu netačni i ujedno pozdravila spremnost opozicije i svih ostalih političkih i državnih subjekata da učestvuju u proceduri odgovaranja.
Što se tiče toga da emitujemo virtualnu stvarnost, svakako to nikako ne bismo smjeli. Znači, ima mehanizam kontrole tačnosti pitanja. Svaki pokušaj davanja netačnih informacija ili pogrešnih informacija, samo je pitanje vremena kad će biti detektovan, i to jako loše za državu, tako da se to svakako ne bi smjelo nikako desiti. I moramo se držati principa da svaka informacija ima validan izvor odakle potiče, odnosno mehanizam kontrole njene tačnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Inače, odbor je počeo prvi put konsultativna saslušanja budućih ambasadora. Iza zatvorenih vrata već je saslušan Ramo Bralić, kandidat za ambasadora u Turskoj. Sjutra će pred odbor izaći Aleksandar Eraković, kandidat za Ujedinjene Arapske Emirate, a dan kasnije Igor Jovović, kandidat za ambasadora u Srbiji. Ključno pitanje je da li Skupštinski odbor ima dovoljno moći da spriječi izbor ambasadora ukoliko se utvrdi da je prijedlog vlade neadekvatan. Na to pitanje odgovara potpredsjednik odbora Vasilije Lalošević.
Pitanje je složeno. Objektivno, ovo je nova materija kojom se bavi odbor. Mi dajemo, znači, predsjedniku Crne Gore nakon tog saslušanja mišljenje povodom predlaganja nekog kandidata ili eventualno njegovog opoziva ili šefa diplomatskog predstavništva Crne Gore u inostranstvu. Pošto je ovo saslušanje gospodina Bralića, sutradan gospodina Erakovića i preksutradan gospodina Jovovića, ipak nešto novo, ja ne mogu reći koliko će biti uticaj našeg mišljenja, odnosno mišljenja odbora. Ali ono što je definitivno je da je ovo ipak jedan prvi demokratski iskorak. Do sada, kao što i sami znate, i postavljeni su i razrješavani odlukom predsjednika Republike ili neke relevantne institucije. Ako ništa drugo, što bi rekli, dobro ćemo ga preznojiti, čisto da bi nam dao neke informacije koje apsolutno u normalnim demokratskim diplomatski predstavnici moraju da daju svojim institucijama koje su nadležne za njihovo upućivanje.
Slijede ekonomske teme. Konačan epilog međunarodnog tendera za dokapitalizaciju Elektroprivrede bit će poznat sutra veče, do kada dva glavna ponuđača treba da saopšte jesu li njihove ponude bezuslovne ili imaju dodatne zahtjeve. Istovremeno, dio javnosti sumnja da država favorizuje italijansku kompaniju A2A, iako je grčki konzorcijum ponudio daleko više novca za akcije nacionalne elektroenergetske kompanije. O tome Esad Krcić.
Postoji velika mogućnost da se na tenderu za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede favorizuje italijanska kompanija A2, rekao je za naš program predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilij Miličković, koji optužuje vladu da je instruirala investicione fondove koji su prodali svoje akcije Elektroprivrede italijanskoj kompaniji da uđu u taj aranžman i akcije prodaju po cijeni manjoj od realne.
Nema dileme da postoji sumnja, da postoji indicije da je tender bio pripremljen, da je tender favorizovan za Italijane. U samom startu se to osjetilo. Nisu fondovi samoinicijativno došli u situaciju da prodaju A2. To je sve jedna politička odluka i to je prvi signal da je favorizovan. Dakle, oni su ulaskom u bord direktora već bili da i oni određene smjernice stavove određuju.
Prije nekoliko dana otvorene su jedine dvije validne ponude u okviru tendera za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Crnogorske elektroprivrede. Najviše novca je ponudio grčki konzorcijum Golden Energy Public Power Corporation, koji je spreman da akcije plati po cijeni od 11,1 eura, dok je italijanski A2, koji je u domaćoj javnosti stekao status favorita nakon kupovine paketa fondovskih akcija Elektroprivrede, ponudio 8,4 eura. Špekulacijama o favorizovanju Italijana počele su još u vrijeme posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija u jeku martovske predizborne kampanje, kada je uputio eksplicitnu podršku vladajućoj koaliciji. Iako su predstavnici konzorcijuma izjavili da imaju spremnih 400 miliona eura koliko vrijedi ukupna transakcija, naknadno se ispostavilo da su bile opravdane sumnje da ponuda nije bezuslovna. Grci prije svega ne žele da prihvate tendersku obavezu da po istoj cijeni isplate sve zainteresovane manjinske akcionare, što se prije svega upravo odnosi na italijansku kompaniju koja je sada vlasnik 17,5% akcija koje su nekad pripadale fondovima. Kompanije su dobile rok za konačno izjašnjavanje do srijede. Član savjeta za privatizaciju i tenderske komisije Predrag Bošković tvrdi da na tenderu niko nije favorizovan.
Zaista apsolutno nema mjesta tvrdnjama da se favorizuje bilo ko. Taj posao je toliko transparentan i javan da svi mogu vidjeti ko šta i kako je radio u sprovođenju tendera i kasnije kad bude rangiranje jedne i druge kompanije bit će potpuno sve javno, tako da nema niti mogućnost i sve i da neko želi da favorizuje bilo koga nema mogućnost.
U udruženju manjinskih akcionara kao dodatnu okolnost koja ukazuje na favorizovanje italijanske A2 navodi i reakciju predstavnika vlade i Elektroprivrede. Predsjednik udruženja Vasilij Miličković kao posebno netaktičnu navodi izjavu predsjednika borda direktora Elektroprivrede Srđana Kovačevića.
Takvo oduševljenje, i ne samo od gospodina Kovačevića, nego i od predstavnika vlade, je prosto neprofesionalna i šokantna za mene. To ne bi uradili mnogo neiskusniji ljudi. Ta izjava je dosta indikativna, govori o favorizovanju ili će da se kaže da je kompletna ponuda Grka nerealna i da su mu nerealni zahtjevi. Dakle, i kroz izjavu gospodina Kovačevića, koji se potpuno neprofesionalno odnio, neka je sve to iznad njegovog očekivanja, on je to trebao da zadrži u samoga sebe.
Izjavu predsjednika borda direktora Elektroprivrede Srđana Kovačevića danas nije bilo moguće dobiti jer se sve do kraja nedjelje nalazi na službenom putu, kako nam je saopšteno, u kompaniji u Italiji. Člana tenderske komisije Predraga Boškovića smo pitali da li postoji mogućnost da se drastično veća ponuda grčko konzorcijuma prihvati uz njihov uslov da budu oslobođeni otkupa paketa akcija koji sada pripada italijanskoj A2A.
Prvo, nije to jedini problem, jedina uslovina su ponudi grčke kompanije. S druge strane, jasno tenderska pravila da se mora otkupiti sve akcije onih koji su to ponudili, a kako će se kasnije definisati, dakle, kako će se izaći, koji će odgovori biti i Grka i Italijana po pitanjima koja su im postavljena, to možemo komentarati tek za par dana kada ti odgovori budu stigli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zloupotreba službenih vozila ne jenjava, uprkos tome što je vlada konačno priznala recesiju i najavila niz antikriznih mjera, uključujući i smanjenje plata u javnom sektoru. Gdje se i koliko naši državnici vozikaju o trošku građana, poslušajte u priči Petra Komnenića.
Crnogorski mediji danas su objavili fotografije i registarske oznake službenih automobila koje su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava ponovo zatekli parkirane na plažama u okolini Budve tokom vikenda. Ova nevladina organizacija već je u više navrata alarmirala javnost i upozorila nadležne državne organe da se službeni automobili koriste van radnog vremena za užitak nesavjesnih službenika i za shopping i da se na taj način u jeku recesije rasipa novac poreskih obveznika. Izvršni direktor inicijative Mladih Boris Raonić.
Pa aktivisti inicijative Mladih ljudska prava su odlučili da budu otporni kada je pitanje ove akcije. To je jedan od videova koje su oni notifikovali, ali koji je možda i najvidljiviji i najbolniji za njih, to je zloupotreba službenih automobila. Oni su već imali tri akcije sličnog tipa, znači jedna je bila na parkingu Delta City-a, pa je ona bila ponovljena, pa je ona bila i novo za Podgoricu toko vikenda, a kako je počela kupovišna sezona, evo svi vidimo koliko je ozbiljan taj problem i samo na tri plaže tokom svega par minuta notifikovano je tih 10 automobila.
Predsjednik sindikata prosvjeta Zvonko Pavićević kaže da je zgrožen ponašanjem pojedinih državnih službenika, posebno sada u ovom vremenu i u ovoj situaciji.
Jer evo najavljuju nam i uskraćivanje plate, to po ovoj regresa, a elita koja radi za dobro građana uživa u blagodetima onim koji su ostvarili 10 godina i tako da to je nešto što stvarno izaziva ogorčenje, jer evo bar kod onih koji sagledavaju realnost i stvarnost, nažalost najveći građana Crne Gore to odobrava i za njih je to sasvim normalno.
Da javno žmuri pred ovim problemom, baš kao i nadležni, vjeruje i Boris Raonić.
Ono što je ključni problem je da nadležni ovo smatra kao nekom vrstom nagrade, znači to je svjesna korupcija koju svi zajedno ulaze i očigledno žele da riješe ovaj problem. A druga stvar je što građani sami ne prepoznaju ovaj problem. Građani nisu svjesni da svi ti službeni automobili koji koštaju po recimo 20.000, znači na mjesečno nivo koštaju 230 eura, još toliko goriva za svih tih 500 eura svakog od tih pojedinaca kao neka mala nagrada za posao koji radi, se plaća iz njihovog džepa.
Portparol vladajuće demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da bi bez obzira na financijsku situaciju službena vozila trebalo koristiti isključivo u službene svrhe, te da svaka njihova upotreba mimo toga nije primjerena.
A i podliježe sankcijama između ostalog saobraćajne policije koja kontroliše putne naloge koji se moraju posjedovati u svrhu upotrebe službenog automobila. Svaka organizacija, institucija, privredni subjekti slično imaju pravilnike upotrebe službenih vozila ukoliko ih posjeduju i da njihovu potpunu primjenu treba praktikovati. Svakako da je ovo na što ukazuje nevladna organizacija inicijativa Mladih za ljudska prava određena pomoć, barem u dijelu ukazivanja na postojanje mogućih zloupotreba u dijelu korištenja službenih vozila, a da je na onima kojima ta vozila pripadaju izvrše sve dalje provjere o tome da li se stvarno radi o zloupotrebi i naravno ukoliko se utvrdi zloupotreba to i sankcionišu.
Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije kaže da ga zloupotreba državnih resursa kao starog opozicionara nimalo ne čudi.
Sve je narod svjestan, ali je i svjestan da se ništa ne može promijeniti. U rukama ove vlasti je i nož, i pogača, i batina. Ista politička garnitura koja je prije 20 godina zagovarala komunizam, danas sprovodi kapitalizam, a to može samo kroz kriminalizam. I to je najkraća definicija svega ovoga što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nakon priče iz svijeta. Američki sekretar odbrane Robert Gates doputovao je jutros u iznenadnu posjetu Iraku. Gates će, kako se procjenjuje, pokušati da utiče na iračke zajednice da riješe konflikte prije američkog povlačenja 2011. a predviđen je i susret sa predstavnicima autonomne kurdske oblasti. Bilježi Biljana Jovićević.
Američki sekretar odbrane Robert Gates tokom dvodnevne posjete Iraku, osim sa američkim vojnicima u toj zemlji, razgovarat će i sa premijerom Nurijem al-Malikijem te ministrom odbrane Abdelom Kaderom Jasimom. Na dnevnom redu su bezbjednosna pitanja u svjetlu povlačenja američkih trupa krajem 2011. Washington želi biti siguran da će iračka vojska biti u stanju da preuzme punu kontrolu u toj zemlji za 2 godine. Američke su se trupe povukle iz urbanih cjelina u Iraku krajem prošlog mjeseca. U sklopu toga je i nada zvaničnog Bagdada da će od Amerike uspjeti da dobiju F-16 bombardere koji bi značajno podigli sposobnost iračke vojske da kontrolišu prijetnje u svojoj zemlji. Irački zvaničnici su prethodno rekli da će naručiti što je više moguće od planiranih 96 bombardera do 2020. godine. Te potencijalne prodaje američke vojske Iraku mogu iznositi oko 9 milijardi dolara nakon povlačenja. Prodaja bi uključivala i tenkove, vojne helikoptere i drugo teško naoružanje. I to je samo prvi dio plana posjete Gatesa Iraku. Drugi se odnosi na planiranu posjetu američkog ministra odbrane sjeverno-iračkoj oblasti Kurdistan, gdje su za vikend održani regionalni izbori. Washington je zabrinut zbog tenzije između vlastite autonomne oblasti Sjeverni Kurdistan i arapskog vojstva u Bagdadu, naročito oko nesporazuma zbog nafte. Kurdske regionalne vlasti polažu pravo na naftom bogato područje oko Kirkuka, multietničkog grada, kojeg mnogi Kurdi doživljavaju kao njihovu prirodnu prijestonicu. U tom regionu u posljednje se vrijeme značajno porasle tenzije između različitih etničkih grupacija. Washington je zabrinut da bi porast tenzija u Iraku krhki mir učinio još ranjivijim. Ukoliko se ne dođe do većeg napretka i poboljšanja odnosa, to jest prevazilaženja razlika između krhke koalicije koja vodi Irak, ta zemlja neće biti spremna da izdrži američko povlačenje za 2 godine. Gatesova posjeta je druga na najvišem nivou od kada su američke trupe prestale da kontrolišu iračke gradove 30. juna. Prije Gatesa Irak je 4. jula posjetio američki potpredsjednik Joseph Biden. Podsjetimo, Gates je u ponedjeljak posjetio Izrael i Jordan, odakle je uputio poruku u Iranu da će, ukoliko do početka jeseni ne pristanu na pregovore o spornom nuklearnom programu, Sjedinjene Države uvesti Teheranu još strožije sankcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su prikupili 90% novca za gradnju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, koji početkom septembra treba da bude u funkciji, roditelji Nikšićkog udruženja, koje postoji već 18 godina i najbrojnije u Crnoj Gori, i dalje strahuju. Od čega? Pokušala je da dozna Lela Šćepanović.
Roditelji koja je okupila neadekvatne brige države za njihovu djecu godinama su predano radili kako bi mališani imali adekvatno mjesto gdje će se družiti, igrati i učiti. I kada su konačno došli do cilja, useljenje u novu zgradu je najavljeno za septembar, roditelji djece sa smetnjama u razvoju opet strahuju. 260 mališana imaće adekvatan prostor, kazala je predsjednica udruženja i roditelj djeteta sa cerebralnom paralizom Miluša Cica Žugić, ali kako kaže, splaši kakav će biti tim koji će raditi sa djecom. Većina roditelja i volontera iz udruženja su nastavnici za inkluzivno obrazovanje, ali za sada nemaju informaciju da će neko od njih nastaviti da radi u dnevnom centru.
Nije lako raditi sa tom djecom. I svako ko misli da je to neki posao kao i svaki drugi, grdno se vara. I ako to krene, da kažem narodski, kilavo, nikad se to ne ispravi.
Lokalna uprava im nije dozvolila, iako su iznijeli kompletan projekat, da budu suosnivači dnevnog centra, koji je osnovala kao javnu ustanovu i u saradnji sa ministarstvom će finansirati budući rad i rad zaposlenih u njemu.
Mislimo da prosto smo morali biti kao udruženje suosnivači tog dnevnog centra. Zbog svega što smo uložili, a najviše zbog budućeg kvaliteta rada u tom dnevnom centru.
Žugić se nada da će država i lokalna zajednica prepoznati koliko je važno stalno finansiranje ovog centra.
Pozivam predsjednika naše države da se uključi u ovaj problem. Postavio je kamen temeljac, ali mi bismo voljeli da dođe i bez tog kamena temeljca. Da se vidi šta je sa tim, pa pozivamo i premijera, ovo je njegov grad. Ja se plašim stavova i neznanja ljudi. Ja se plašim da neće biti ispoštovan kvalitet, jer ovo treba osjećati, imati empatiju prema toj djeci.
O volonterka udruženja, roditelj učiteljica Željka apeluje na nadležne da dobro razmisle prije nego što donesu odluku ko će raditi u dnevnom centru.
Opet smo optimisti, mada bi voljeli da još poneki ljudi progledaju, zato što nešto mnogo zatvaraju oči pred svom ovom situacijom. Dragi moji, šta biste uradili vi da ste na našem mjestu? Znači, šta biste radili vi da se sutra probudite potpuno normalno i u toku dana doživite nešto što vam preokrene život za 360 stepeni? Šta onda? Tako se zapitajte i onda će vam se sve kazati. Tada se otvaraju i srca i oči i tada proradi nešto u nama, koliko god bili surovi.
Željka objašnjava šta za djecu i roditelje znači dnevni centar.
Ne mogu reći sve, ali čini mi se da je tako. Rekla bi taman sve. Jer znate, biti stalno u kući zatvoren, biti ograničen od samog sebe, pa onda ograničen od društva, biti ograničen sa svih mogućih strana, to vam je jedna velika tragedija.
Za rad sa djecom sa teškoćama u psihofizičkom razvoju najvažnija je ljubav, vjera i predanost, kaže vaspitač u udruženju Sava Kovačević.
Učenje, učenje, učenje i samo učenje i da negdje djeca dobiju osnove tog učenja za neki naredni život. Da uče kako živjeti u stvari, kako se ophoditi prema drugima, kako obući jaknu, kako obuti cipele, kako se družiti, kako raditi u grupama.
Za gradnju zgrade dnevnog centra u Nikšiću sredstva u iznosu od 250.000 eura je putem donacija obezbijedilo Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Lokalna uprava je ustupila plac i uradila projektnu dokumentaciju. Vlada Crne Gore izdvojila 25.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
A nakon Nikšića idemo u Budvu. Večeras će Grad Teatar prikazati prvu od svoje dvije ovogodišnje koprodukcije. No da je festival ne samo u financijskim, već i organizacionim problemima, govori i okolnosti u kojima se premijera priprema zbog buke koja agresivno potiskuje pozorište sve dalje od mora. Glumica Anita Mančić čak pomišlja da predstavu prekine. Mančić podsjeća i da je samo u Budvi bilo moguće da se zbog buke sukobe Hamlet i Era Ojdanić. Bilježi Jasna Vukićević.
Prva od dvije premijere koja će se večeras igrati u Gradu teatru nastala je po tekstu Rasprava Pierre Marivoa u režiji Rumuna Aleksandra Darijea. Da je Budanski festival daleko od nekadašnjeg sjaja govore i neuslovi u kojima je predstava pripremana. Umjesto na starogradskim ili scenama na plaži po kojima je Budanski festival bio poznat, Rasprava se igra na betonu školskog dvorišta, no ipak ne dovoljno daleko od buke. Direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić.
Vi vidite da ne samo mi, nego svi, kao prošle godine Pandurova predstava, svi beže od muzike, beže od kafića, ali onda se pojavi na brdu neka nova diskoteka, ne znam ko pamti ovdje u čuvenu komotnicu koja je bila ko američka šesta flota, ako se sjećate. To je tu, ali to su stajine koje, za kojima, s kojima moramo da računamo.
Rasprava se vodi u režiji Aleksandra Darijea.
I'm really very happy to be here in spite of all you know difficulties that are implicated when you want to present something in open air.
Vrlo mi je drago da sam ovdje i da radimo ovdje uprkos svim poteškoćama koje produkcija na otvorenom sama po sebi nosi.
Especially a production like this.
Naročito na ovakvoj vrsti predstave koju mi sada radimo, koja se zasniva u stvari na vrlo nježnim, puno detalja, emocijama i
hopefully will not be lost in
za koje se nadamo da se neće izgubiti u okolini, odnosno na otvorenom prostoru u kojem igramo.
Glumica Anita Mančić kaže da je zbog uslova u kojima se premijera treba odigrati dolazi da prekine predstavu i podsjeća na sukob Hamleta i Ere Ojdanića u Budvi.
Pošto smo prošle godine igrajući cirkus istorije ovdje isto imali jednu vrlo interesantnu situaciju koja je meni jako fino legla na repliku koju inače izgovara Hamlet. Dok smo igrali predstavu, pred sam kraj se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi, tako da on je učutao. Ne, učutala sam ja ne bih voljela da prosto ni kao Karolina Neuber, ani mi prošle godine ućutimo nekom takvom napadu na sve nas i uopšte takvoj vrsti agresije. Zato sam i rekla da mi je užasno drago što uprko svemu opstaje, a ja ću vrlo rado odigrati Karolinu Neuber ukoliko budem čula nešto, zaustavit ću predstavu, odradit ću monolog, ali nažalost ti ljudi kojima bi trebalo se obratiti nisu tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Evšani i Predrag Tomović.